Mwakutemweka, tentuone chituzi cha makumi gabiri na vinai. Mwakutemweka chuta, nanga Yesu Kristu wakakomeka, kweni wakakara mudindi kupitia mazua tatu chara, kweni pa mazua a wakawuka kuwakufwa. Wakati wawuka kuwakufwa Yesu Kristu wakakala muno mucharo mazua makumi ganai. Ndipo wakarutirira kusambizia vantu na kuchita mindhondwe ya kupambana pambana. Panyengo ii, yikava nyengo ya kutisono wafisla mlimo wake ndipo wakwenina kufuma mucharo kuwereraso kuwawiske. Mwakutemweka bachuta, ngani mumazu ya kuyoyera muivangeli wa Luka chapter 24 verse 46. Mazu kakuti, ndipo wakanena nao, ntheura ndimo kulikulembekera kuti Kristu wakomwe, ndipo kuti kungana muka kwa mtima na kugokereka kwa zakwananga kuparazgike muzina lake kumitundu yose kwamba ku Yerusalem, imwe muli wakaboni wavyene ivi. Ndipo hinani nkumutumizgirani chila izgano chava dada, kwene mutandari nanga mumusumba, musuke, muvalikike na nkongono za kuchanya. Para Yesu wakati wa yoya mazgu ala, wakakwera kuruta kuchanya.